Pulcējot 20,000 skatītājus, notikusi pēdējo gadu lielākā darba tēmā ir veltītā tiešsaistes konference, EST projekts numur 7.1.2.15.001 eures tīkla darbība Latvijā Evita Simsone. Mūsu labklājības fundaments arī nākotnē būs nodarbinātība pulcējot 20,000 skatītājus un kopumā sasniedzot 120,000 cilvēkus sociālajos medijos. Izskanējusi nākotnes darba tēmai veltītā starptautiskā tiešsaistes konference The Future of Jobs, konferencē 17 vadošie pasaules un vietējo nodarbinātības politiku veidotāji, ekonomisti un pētnieki no Pasaules ekonomikas foruma, ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas OECD Komats Latvijas Bankas, Stanfordas Universitātes, Google, Seriga, kā arī Latvijas un Eiropas nodarbinātības dienestu vadītāja dalījās darba tirgus prognozēs, iezīmēja būtiskākos nodarbinātības izaicinājumus un iespējamos scenārijus nodarbinātības risku mazināšanai. Konference vienlaicīgi tika translēta vismaz 15 dažādos plašsaziņas un uzņēmumu kanālos. Konferencē valsts prezidents Egils Levits rosināja strateģisku pieeju nākotnes darba tirgum, ieguldot cilvēku prasmēs un mūža izglītībā un veidojot piemērotu tiesisku ietvaru attālinātam darbam vienlaikus. Viņš arī uzsvēra, ka valdībai ir jābūt aktīvākai un par politisko prioritāti jāizvirza ieguldījumi iedzīvotāju pārkvalifikācijas un kvalifikācijas paaugstināšanas programmās, kas papildinātu profesionālās izglītības un mācību sistēmas piedāvātos savukārt Eiropas Savienības nodarbinātības dienestu tīkla priekšsēdētājs Johannes Kofs uzsvēra, ka nodarbinātības dienestiem ir vairāk jākoncentrējas tieši uz preventīvo darbu, un valstīm ir nopietni jādomā par nodarbības dienestu kapacitātes stiprināšanu. Tāpat arī Kofs uzsvēra, ka jau šobrīd ir atsevišķi labi citu valstu piemēri, kuru piemēram var sekot un būtiska ir spēja ātri pielāgoties situācijai un pārmaiņām. Konferencē piedaloties arī Eiropas komisijas darba un sociālo tiesību komisāram Nikolā Šmitam, tika akcentēti sociālās iekļaušanas jautājumi, uzsverot, ka ikvienam jābūt tiesībām uz mūža izglītību, kā arī jābūt pieejamiem mūža izglītības atbalsta rīkiem un mehānismiem. Tāpat arī viņš norādīja uz nevienlīdzības jautājumiem, tostarp atalgojuma ziņā, kas jārisina gan saistībā ar dažādām vecuma grupām, gan dzimumu līdztiesību. Saskaņā ar Pasaules ekonomikas foruma PEF pētījuma prognozēm 60% no profesijām un darbiem, kas būs aktuāli pēc 10 gadiem, šodien vēl neeksistē. Tāpat arī Veselina Stefanova Ratečava, PEF pētījuma vadītāja, norādīja, šodienas darba tirgū 33% no darba paveic tehnoloģijas, mašīnas un roboti. Jau tuvāko 5 gadu nākotnē sagaidām, ka šī proporcija turpinās mainīties un 47% darbus veiks roboti, lai nākotnē tehnoloģijas izmantotu kā rīku, ikvienam no mums būs jāstrādā pie arvien jaunu prasmju apgūšanas. Esmu ļoti priecīga, ka esam spējuši pulcēt tik lielu interesi un skatītāju skaitu, lai nodarbinātības tēmai un jautājumiem, kas saistīti ar nākotnes darba izaicinājumiem, veltītu tam nepieciešamo uzmanību. Šobrīd visa pasaule atrodas fundamentālo pārmaiņu epicentrā un nodarbinātības jautājums būs tas, kurš nākotnē noteiks konkrētās valsts konkurētspēju, labklājību, neatkarību, stāsta Evita Simsone, nodarbinātības valsts aģentūras direktore. Mēs ļoti nopietni un šo tēmu raugāmies, tostarp arī apzinoties šī brīža struktūrālos izaicinājumus. Tādēļ vēl jo svarīgāk, ka jautājums par strateģisku nodarbinātības un cilvēku resursu plānošanu kļūst dienas kārtības prioritāti gan valsts, gan privātā sektora līmenī. Ļoti ceram jau tuvāk nākotnē nonākt pie praktiskiem soļiem šī jautājuma risināšanā. Konferences dalībnieku tiešsaistes prezentācijas angļu un latviešu valodā pieejamas konferences mājaslapā www.futureofjobs.lv. Konferencē uzstājās Latvijas valsts prezidents Egils Levits, Eiropas komisijas darba un sociālo tiesību komisārs Nikolā Šmits, ES nodarbinātības dienestu tīkla priekšsēdētājs Johannes Kopfs un nodarbinātības valsts aģentūras Latvijā direktore Evita Simsone, Luksemburgas Nacionālās nodarbinātības aģentūras direktore Izabela Šlesere, Dānijas nodarbinātības dienesta vadītāja Marija Šakhavindum un pārstāvji no Somijas ekonomikas un nodarbinātības ministrijas. Tāpat jaunāko pētījumu un datu prezentācijās dalīsies Pasaules ekonomikas foruma vadošā pētniece Veselīna Stefanova-Ratečeva, Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas OECD vecākais ekonomists Stjāns Brūke un vecākā projektu vadītāja DR, Pirata Tonūrista, Stenfordas Universitātes datorzinātņu profesors Džuns Miečels, Google's AI marketinga stratēģijas un darbību nodaļas vadītāja Ivana Grbavaca, Cognizant Future of Work centra vadītājs Bens Brinks, Latvijas Bankas padomes loceklis Andris Vilks, Svedbank grupas talantu un līderības vadītāja Dženifera Florido, un Rīgas ekonomikas augstskolas asociētā profesore Zane Vārpiņa. Diskusiju moderēja Latvijas Universitātes LU asociētais profesors Daunis Auers un Zane Čulkstēna, konsultāciju uzņēmuma ERD vadītāja, konferenci rīkoja un atbalstīja Nodarbinātības valsts aģentūra, Valsts prezidenta kancelēja, Svedbank Latvija, konsultāciju uzņēmums ERD, tehnoloģiju partneris TET, LSMLV, portāls TNET, Signe Lonerte, ERD komunikācijas konsultante, Signe Lonerte, ERD LV.